Gambar 8 ngawawarkeun Injil pang ageungna. Jalmi-jalmi anu percanten ka Isa Almasih ngawitan dikaniaya ku Saulus sareng ku urang-urang Yahudi. Seueur diantawis anu percanten kedah angkat ti Yerusalem kanggo nyalametkeun diri. Saurang anu namina Filipus angkat ka kota Samaria. Didinya anjeuna ngawartakeun Injil perkawis Isa Almasih ka jalmi-jalmi. Lajeng Allah miwarang Filipus kanggo angkat ngalangkungan hiji jalan di tegalan. Filipus taat kanu parentah Allah. Dinu gambar ieu, urang ningali saurang gegeden ti nagri Etiopia nuju ngayakeun panyabaan. Salami aya di lebet kareta kuda, anjeuna maos buku Allah atanapi dawuhan Gusti. Buku eta nyarioskeun Isa Almasih, namung urang Etiopia eta henteu ngartoseun naon anu diaosna. Filipus ngadangu jalmi eta nuju maos, lajeng anjeuna lumpat nyaketan jalmi eta. Filipus ngajelaskeun ka urang Etiopia eta perkawis Isa Almasih anu parantos diutus ku Allah. Saatosna ngadangu hal eta, urang Etiopia eta janten percanten ka Isa Almasih, lajeng anjeuna dibaptiskeun. Saatosna eta, urang Etiopia teh uih deui ka nagrina disarengan ku paraosan anu tengtrem. Saderek, sapertos Filipus, urang oge kedah taat ka Allah sareng ngawawarkeun perkawis Isa Almasih ka Balarea. Dugikeun ka janten percanten ka Isa Almasih sareng ngagaduhan hirup anu langgeng.